halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka baaqaysaa mawjadaha gaagaaban ee 19-16 mitirbaan iyo weliba boggeena internetka ee voasomali.com.
waxaan xan dhigaystayaal waa khamiis 24 ka June sanadka 2022 saacadda Afrikada bari waa 6:00 iyo barka aroornimo xilliga Washington waa 11:00 iyo 30 daqiiqo idaacadda saaka ee caalamka waxaad la socotaynaa anigu ah Jamaal Axmed Ismaan iyo Cabdi Axiis Xuseen.
Badan idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo si adag u cambaareysay duqeyn ka dhacday suuq ku yaala gobolka Tigre ee dalka Ethiopia oo in ka badan 40 qof ay ku dhinteen. Mareykanku wuxuu ku baaqayaa in isla xisaabtan iyo baaritaan lagu sameeyo dhacdadaasi.
I called for accountability. I call for an investigation for what has happened.
Waxaad kala digaysan doontaan Soomaali ka tirsan Bliska Minnesota oo la dalacsiiyay lagana digay saddex xalifliyaal iyo gaashaanle.
Kanta laga digay saddex Soomaali la dilaacsiiyay maanta. Aad u faraxsanahay.
Waxaan kaloo idin haynaa ciyaarihii iyo qodobo kale, balse markii hore wararkii caalamka haynu soo jeediyo wariyaheena Jamaal Axmed Usmaan.
Ruushka ayaa sheegay arbacadii inay rideen rasaas digniin oo ayna bambaanooyin ku rideen marinka markab dagaal oo Ingiriisku leeyahay si ay uga ceeriyaan biyaha ay sheeganayaan Moscow ee badda madow ee xeebta Crimea. Inkastoo Ingiriisku diiday sheegashada Ruushka ee dhacdadaasi la xiriirta, ayaa waxa uu tilmaamay inay rumaysan yihiin in rasaas kasta oo la riday ay ahayd mid hore loo sii shaaciyo oo dhoolatus hubaysan ahayd. Waxa uu intaasi ku daray Ingiriisku inaysan jirin wax bambaanooyin oo la soo tuuray, laakiin waxa ay Britain xaqiijisay in markeeda wax burburiya ee HMS Defender uu dhex marayay waxa uu ku tilmaamay inay yihiin biyaha waddanka Ukraine. Wasaaradda difaaca Britain ayaa sheegtay in markabkaasi uu dareen la'aan uu ku marayay biyaha Ukraine iyadoo uu raacayo sharciga caalamiga. Afhayeenka ra'iisul wasaare Boris Johnson waxa uu yiri waa khalad in la yiraahdo rasaas ayaa lagu soo riday ama markabka waxa uu ku sugnaa biyaha Ruushka. Wadamada Koonfurta Afrika ayaa arbacadii ansixiyay in ciidamo loo diro dalka Mozambique si ay uga caawiyaan dalkaasi dagaalka kooxaha xag jirka ee xiriir kala leh kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga, taasoo halis gelinaysa gobolka xasiloonida ka jirta. 16 xubnood oo ka socda ururka horumarinta Koonfurta Afrika ayaa waxay sheegeen in ay la daalaa dhacayeen sidii looga jawaabi lahaa qalalaasaha ka taagan gobolka waqooyiga Mozambique ee Cabo Delgado, kaasoo halkaasi qalalaasaha uu ka bilowday sanadkii 2017 bishii Oktoobar, halkaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof. Ku dhawaad 800 kun oo qof ayaa sidoo kale la sheegay inay barakaceen dagaalkaasi halka ka jira dartii. Dagaalkaas ayaa sidoo kale waxa uu sababay inuu istaago mashruuc ku kacayay 20 bilyan oo dollarka Mareykanka oo gaaska dabiiciga oo ay hoggaaminayso shirkadda weyn ee saliidda ee Total. Warkii dunida dhegaystayaal, waa nagaynta.
Jamaal Axmed Usmaan, aad ayuu mahadsan yahay oo wararkii caalamka nala socodsiinayay VOA Washington ayaad nagala socotaan. Warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Ethiopia. Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyay duqeyn ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacday gobolka Tigre ee dalka Ethiopia. Wuxuuna Mareykanku ku baaqayaa baaritaan iyo isla xisaabtan dhaba oo lala xisaabtamayay dadkii ka dambeeyay shilkaasi. Wariyeena Faarax Blue ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa iyadoo ku sugan magaalada New York waxay ka hadashay xaaladda ka taagan gobolka Tigre ee waddanka Ethiopia.
I called for accountability. I call for an investigation.
Waxaan ku baaqnay isla xisaabtan iyo in baaritaan la sameeyo arrinta gobolka Tigre ee ka taagan. Waan cadeyn mowqifkeena. Waxaan dalbanaa xabad joojin. Waxaan xukuumadda Ethiopia weydiinay inay ogolaato gargaar dadka la gaarsiiyo, lalana xisaabtamo kuwii xuquuqda aadanaha ku tuntay, iyo in ciidamada Eritrea ee gudaha Ethiopia jooga laga saaro halkaas, ayay tiri Lynn Thomas Greenfield. Ned Price oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraal ku sheegay in ficil xun oo aan la aqbali karin ay tahay in dibanayaasha duqeymaha loo diido gargaar caafimaad oo ay u baahan yihiin. Dadka ka badbaaday duqeymaha iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dad badan ay dhinteen kadib markii duqeymo lala eegtay suuq u dhow caasimadda Tigreega ee Makala. Duqeyntan ayaa dhacday iyadoo dalka intiisa kale ay ka socoto tirinta codadkii doorashada baarlamaanka ee ka dhacday qaybo badan oo dalka Itoobiya, inkastoo gobolka Tigreega aysan doorashadani ka dhicin. Colonel Getner Adane oo ah afhayeenka militariga Itoobiya ayaanan xaqiijin ama beenin duqeymaha dhacay. Wuxuuse sheegay in duqeymaha ay sameeyaan ciidamada cirka ee Itoobiya ay tahay wax iska caadi ah, wuxuuna sheegay in ciidamada Itoobiya aanay bartilmaameysan dad rayid ah. Maraykanka Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub ayaa intuba waxay ku baaqeen in baaritaan degdeg ah oo madax bannaan la sameeyo, sidoo kalena la soo qabto kuwii ka dambeeyay weerarkan. Duqeynta ka dhacday agagaarka Makala ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dagaalo culus ay ka qarxeen deegaano badan oo ku yaala gobolka Tigreey, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada Ethiopia iyo falaagada TPLF. Farax Maxamed Cali, VOA.
Minnesota, Khadra Mohamed iyo Liban Ibrahim oo ka tirsan ciidamada booliska gaadiidka ee Minnesota ayaa la dalacsiiyay oo laga dhigay saddex xalifliyaal, iyadoo bishii horena Saleh Ahmed oo isna waaxdaasi ka tirsan laga dhigay gaashaanle. Haddaba khadka telefoonka ee Minneapolis ayaan kula xiriiray Khadra Mohamed oo aan weydiiyey dareenkeeda ku aadan dalacsiinta loo sameeyey.
Aad oo faraxsanahay maanta ani kelima lil dalacsiinin wiil kale Soomaali oo Liban Ibrahim la dhaho oo walaalkay ah, isagana sergeant laga dhigay, annana sergeant ay iga dhigeen. Wiil kale oo Soomaali Saleh Ahmed dhaho, isagana lieutenant oo acting lieutenant laga dhigay. So saddex Soomaali la dalacsiiyey maanta. Aad u faraxsanahay maadaama anaka Soomaali aanahay oo waddankan aan imaanay mar dhow oo qaxooti aan nihiin, and at the same time nolol oo fiican aan sameynay, and heerkan aan gaarnay booliisnimada dhexdiisa. So of course aad aan faraxsanahay maanta.
Bal ka waran shaqada markii aad bilaabaysay dhowr sano ayaa ka soo wareegtay, hadda maxaa iska kaa bedelay markaad isku barbardhigto sanadahaasi shaqada aad bilaabaysay iyo hadda?
Wax badan ka bedelay maadaama George Floyd booliisa dilay, Mareykanka oo dhan booliisnimada wuu isbedeleen horti. Sidaan aan bilaabay shaqada iyo maanta way kala duwan yihiin.
Waxaan sidoo kale jeclaan weydiiyo Khadra, dadka aad u shaqeynayso, aad hawsha u hayso waa dad kala gedisan oo fikrada kala gedisan laga yaabo inay qabaan ama ay ka qabaan, marka sidee bay kuula dhaqmaan markay arkaan gabar madow oo muslima oo xijaaban oo dharka uniformka poliiska xiran? Xilligan aad sheegtay dhibaatada George Floyd oo poliis uu dilay, weliba ay dad aad u fara badan ka caraysiisay.
Dadka qaarkood oo jaahilnimo a ku jiro of course way xanaaqsiyihin, weli dad madowga ma rabaan inay horumaraan, civil soomaalida ma rabaan inay horumaraan, laakiin dadkii oo fahansan oo ilbax ah, ilbax keli maahan oo diversity waxaas oo yaqaanaan, maadaama communitiga ka shaqeyno madowgaa ka badan, indayar minority immigrantsa ka badan, booliisnimada waxay u baahan yihiin markaas to reflect communitiga ku shaqeynaysid. So alxamdulillah departmentka hadda ka shaqeeya Metro Transit chief keena waa chief fiican, wuu fahamsan yahay ina dad indayar iyo mexican iyo soomaali iyo wax walba soo dhan inay ku biiraan booliiska uu fahamsan yahay, taasaan u baahanahay. If they didn't understand that, haddii fahamsan waayeen, they would just continue George Floyd kale aan dhici lahaa.
Waataa markii aad booliiska ku biirtay ciwaanada warbaahinta Mareykanka aad ayaad u qabsatay, gabadhii ugu horreysay madow muslim ah oo xijaaban oo booliiska ka mid noqota. Hadda dhowr sano kadib waa lagu dalacsiiyey, dhowr sano soo socota maxaad rajaynaysaa?
Ha, insha Allah hadii Ilaahay nololkaas hadii ii gaarsiiyo, hadii Ilaahay qoro, waan jeclaan lahaa inaan sii dalacsiiyo, inaan shaqada sii wado oo horumaro. That is the goal of mine. Waxaan jeclaan lahaa xataa dumarka Soomaalida inay iigu soo biiraan, keligay aanahay weli Mareykanka dhexdiisa, and wiilasha Soomaalida way badan yihiin, way tira badan yihiin. Waxaa fiicnaan lahaa dumarka inay kusoo biiraanna.
khatra maxamed oo ka tirsan bliiska minnesota oo khadka telefoonka igu warramaysay taasi ay halkaad ka dhigaysanayseen wa voa
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shiray soo yaray xubnaha guddiga wadatashiga qaran oo ay ku jiraan madaxda maamul goboleedida maalinta Sabtida. Diyaar garowga doorashada iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya ayaa hadaba wariyeyna Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka hore ee maaliyadda Xuseen Cabdi Xalane oo ka mid ah golaha midowga musharaxiinta.
Horta mar bilowgaba schedule-ka ahaa maaragtay labada bilood waa iska muuqatay aan lagu gaari karin hawsha taalla marka la eego xajmigeeda iyo waxyaabaha qabyada hun weli lagu heshiinin meelaha muramadu ka jiraan. Laakiin waxa un ahayd intan ka badan ma jiitan kugu soo jiitantay inaan tallaabo la qaado lagu xagga loogu degdejinayo doorashada. Waxaan rajeynayna hadda waxaa la magacaabay guddiyadii doorashooyinka tallaabo weeye ayaga naftigoodu laguma qanacsano oo meelaha weli murab ku jira. Laakiin guud ahaan waxaa dadku idil way ka daaleen doorashadana jiitamaysa iyo mugdiga ku jira sharciyada dalka. Sharciyadu dastuurkaas ay ku dhisan tahay inay doorasho 4 sano ah dhacdo oo xukuumad ku dhisanto. 4 sano la soo dhaaf doorasho ma dhacin. Marka inuu dalku mugdigan ka baxo oo doorasho la aado darteed qof walba wuxuu rajo ka qabay bal in wixii la dedejiyo. Haddana waxaan rajeynaynaa daliil kastaba guddiyadaha ku jireen in wax dhidhiman la saxo. Shirka xamar ka dhaci doona hadda ay isku imaanayaan golaha wadatashigu inay dhammaystiraan arrimaha qabyada ah schedule-kiina lagu heshiiyo baan rajo ka qabnaa.
Waa gartay. Marka maxaad ku talin lahayd schedule-ka cusub in lagu daro qorshayaasha maxaal u baahan in wax laga bedelo si doorashadu dhaqso ugu dhacdo?
Waxa horta ugu muhiimsan waxaan ma aragtay in dad lagu wada qanacsan yahay oo dhexdhexaada la heli karaa ee wax qof shaqaale ihiyo qof askari ihiyo qof nabad sugud ihiyo guddiga doorashada loogu daro laysugu qabsado horta horeba waa khalad. Haddaan meesha wax ku jirin ma aha inay arrinta taagnaato. Waxaan rajeynaynaa ra-iisul wasaaruhu waa lala wadaagay intaan ka warhayo aniga xogtaan haya golaha midowga murashaxiinta madaxweyneyaashu dadka ay konseynka laga muujiyey inay la wadaagaan baan isku ogeyn. Inuu ka baxay oo qof iyo 2, 3, 4, 5 kuwo kale oo laysku wada ogol yahay baa uu keeno golaha wadatashiguna inay meelaha weli ka dhiman yihiin wax ka dhidhiman yihiin in la dhammaystiro oo si degdeg doorasho loo aado dalku intaa ka badan mugdi sharci iyo murab kuma jiri karo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalane oo Haaruun Macruuf u warramayay qayb kale oo ka mid a wareysigaasi kala socda idaacaddeenna galabnimo hadduu Ilaahay yiraahdo.
taaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli inaga dhegaysanaysaan. Soomaaliya ayaa ciyaaraha olombikada ee Jabaan ka dhici doona dhowaan waxay u diraysaa gabadhii ugu horreysay ee ka qaybgeli doonta ciyaaraha fudud, gaar ahaan ciyaarta loo yaqaano tekwondo. Muneira Warsame oo Britain ku dhalatay ayaa Soomaaliya matali doonta. Wariyaheenna Maxamed Kaahiye oo Muqdisho ku sugan ayaa warbixintan soo diray, waxaa soo koobaya warbixintaasina Jamaal Axmed Cismaan.
Muneira Warsame waa 20 jir waxayna dadaal badan ugu jirtaa inay noqoto gabadhii ugu horreysay oo Soomaaliya matalaysa oo bilad ka keenta ciyaaraha olombikada. Marka ay ka qayb gasho ciyaaraha xagaaga ee sanadka 2020 ka dhacaya magaalada Tokyo ee dalka Japan, Muneira oo ciyaaraha tekwanduga ka qayb galaysa ayaa ku dhalatay dalka Ingiriiska kadib markii waalidkeeda ay ka soo carreen rabshadaha ka socda Soomaaliya. Muneira waxa ay sheegtay in calanka dalkeeda hooyo oo Japan ay geysa uu noqon doono waqti lagu faano.
Feelings about representing my country in Olympics for the first time is unreal.
As I think about this, dareenka ah inaan ku matalo wadanka ee ciyaaraha Olympic-ka markii ugu horeysay oo waxaan caadi ahayn sababtoo ah waxaan ku riyoon jiray nolosheyda idil ilaa iyo markii aan lix jirka ahaa oo ah markii ugu horeysay oo aan bilaabay ciyaaraha taekwondo-ga. Sidoo kale waa khibrad xiiso leh. Waxaan saadaaliyay in dalkayga aan ku matali doono ciyaarahayga ugu horeeyay ee Olympic-ka. Insha Allah waxaan ku faari doonaa nafteyda iyo dalkayga. Sida laga soo xigtay gudiga Olympic-ka Soomaaliyeed, ugu yaraan lix ciyaartoy ayaa dalka ku matali doona ciyaaraha Olympic-ka sanadkan, kuwaas oo ka kooban saddex qaybood oo kala taekwondo, feerka iyo orodka. Tababaraha kooxda taekwondo-ga Dudley Ricardo ayaa sheegay in kooxdiisu ay aad u diyaarsan tahay inkastoo ay jiraan caqabado dhaqaale oo ay la kulmaan.
The potential of the Somali national team is looking quite bright and promising.
Waxa uu yiri awoodda xulka qaranka Soomaaliya ayaa u muuqata mid ifaya oo rajo leh. Waxaan aaminsanahay inaan haysano koox yar balse xoog leh oo ay ku jiraan xubno dhalinyaro iyo kuwa soo baxaya. Waxaanan awoodi doonaa inaan ku gaarno natiijooyin aad u badan tartamada mustaqbalka. Caqabadaha aan la kulmayno ayaa ah xagga qarashka, taas oo ciyaartaydan u ogolaan lahayd waqtigooda qiimaha leh iyo tartamo badan iyo sidoo kale inay helaan xarumo tababar. Taekwondo-gu ma ahan ciyaar caan ka ah Soomaaliya, laakiin xiriirku waxa uu sheegayaa inuu ole wacyigelina ka sameynayo dalka, gaar ahaan iskuullada, si loo helo ciyaartoy karti leh sida Muniro oo kale oo dalkooda ku matali karaya tartamada caalamiga. Axmed Ciise waa madaxweyne ku-xigeenka xiriirka taekwondo-ga ee Soomaaliya. Waxa uu yiri xiriirka Soomaaliyeed ee taekwondo-gu waxa uu qorsheynayaa inuu qoro dhalinyaro badan oo ciyaaraha ka qayb qaata, gaar ahaan jaamacadaha, kuleejooyinka iyo iskuullada. Waxaana isku dayeynaa inaan qabanno tababaro bilaasha oo aan shaqaalaysiino macalimiin gaar ah oo heer caalami ah, si markaasi ay dadku u xiiseeyaan inay ka qayb noqdaan isboortiga taekwondo-ga. In ka badan 11,000 oo ciyaartoy oo ka kala socda daafaha dunida ayaa la filayaa inay ka qayb galaan ciyaaraha Tokyo ee sanadkan, kuwaasoo dib looga soo riixay sanadkii hore sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya warbixin uu Muqdisho inooga soo diray wariye Maxamed Kaaxiye.
Shir caalami ah oo ka dhacay magaalada Berlin ayaa looga hadlay geedi socodka nabadda ee dalka Liibiya. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhinacyada Liibiya iyo wasiiro caalamka ka socda ayaa diiradda lagu saaray doorashada ka dhacaysa dalka Liibiya iyo waliba sidii dalkaasi looga saari lahaa ciidamada ajnabiga ee halkaasi jooga. Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jarmalka Heiko Maas ayaa sheegay in wadahadalada Liibiya oo ay martigelinayso dowladda Jarmalka arbacadii in diiradda lagu saaray hubinta doorashooyinka loo qorsheeyey, ka bixidda dagaalyahanada ajaanibta iyo calooshood u shaqeysayaasha iyo midaynta ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Wasiirka ayaa intaasi ku daray ka qaybgalayaasha wadahadalada loo qabtay Liibiya in ay doonayaan hubinta taageerada beesha caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken oo isna ka qayb galay wadahadaladaasi ayaa sheegay in ay aad muhiim u tahay in Liibiya ay qabato doorashooyinka guud bisha Diseembar oo ah wadada keliya ee lagu xaqiijin karo nabadda iyo xasiloonida dalkaasi. Waxaan wadaagnaa guud ahaan himilada ah in Liibiya ay ahaato mid madax bannaan, xasiloon, midaysan oo amni ah, kana madax bannaan faragelinta shisheeye, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. Kulanka Berlin oo ay ka qayb galeen dowladda midnimada qaran ee ku meel gaarka ah ee Liibiya, qaramada midoobay iyo xoogaga ay quseyso iska hor imaadyada ayaa loogu gol leeyahay in la abaabulo sidii loo heli lahaa taageerada beesha caalamka ee geedi socodka siyaasadeed iyo in la xoojiyo xabajoojinta. Kulankan ayaa daba socday shirkii kan ka horeeyay ee ka dhacay magaalada Berlin horaanta sanadkii hore, kaasoo lagu soo bandhigay dhibanaha dhabaha siyaasadeed, military iyo dhaqaale si wax looga qabto fawdada iyo rabshadaha dalkaasi soo maray tan iyo markii kacdoon ay taageertay NATO xukunka looga tuuray Muammar al-Qadhafi, madaxweynihii hore ee dalkaasi sanadii 2011. Liibiya oo taageero ka helaysa qaramada midoobay waxay sameysay horumar degdeg ah sanadkii la soo dhaafay, taasoo waxa looga qabtay joojinta fawdada iyo khalalaasaha hareeyay dalkaasi muddo 10 sano ah. laba dowladood oo isku hayay bariga iyo galbeedka dalka Liibiya ayaa ogolaaday xabad joojinta iyo samaynta dowlad midnimo qaran oo diyaarinaysa doorashooyinka dalkaasi bisha December. Xeel dheeraadayaasha carabta ayaa sheegaya in weli halis weyn ay jiri karto iyadoo ay jiraan shaki ku saabsan sida ay uga go'an tahay dhammaan dhinacyada Liibiya doorashooyinka iyo weliba sii joogitaanka kooxo badan oo hubaysan oo ay taageerayaan dowladda shisheeye iyo maleeshiyada calooshood u shaqaysayaal ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waa kan Maxmuud Mascade oo Minneapolis jooga.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay koobka qaramada yurub ayaa habeenkii xalay la soo gabagabeeyey wareegiisa koowaad, halka wareegga 16-ka waddamadii u soo gudbay ay qaarkood dirqi ku soo baxeen habeenkii xalay. Gruupka A, Sweden iyo Poland oo kulmay, halka qaranka Sweden ayaa 3-2 ku soo gudbay, waxa ayna rajadii Poland ku rideen ceel dheer. Ciyaaryahan Lewandowski, xiddiga ugu wanaagsan dunida ee afka hore ka ciyaara, ayaa qarankiisa 2 u dhaliyey, laakiin guuldaradii waa uu ka badbaadin waayey, waxaana uu ka haray u soo bixista wareegga 16-ka ee ciyaaraha qaramada Yurub. Slovakia, Spain ayaa ka badisay oo 5 iyo waxba ayaa Slovakia lagu rabaaxay, waxaana ciyaartoyda xulka qaranka Spain ay macallinkooda eedihii dusha loo saarayey habeenkii xalay ahaa meel ka saareen kadib markii ay wareegga kale u soo gudbeen 5 ay dhaliyeen. Gruupka F oo ahaa dabcan gruupka geerida xulka qaranka ee Boortaqiiska iyo Jarmalka ayaa u muuqanayay koor intaana ciyaartu bilaaban laba qaran oo midkood ay suuragal noqon kartay inuu ka haro, waxaana taasi ay rajadeedu aada u muuqatay markii xulka qaranka ee Hungary ay 2-0 ku hogaamiyeen xulka qaranka ee Jarmalka ciyaartana ay daqiiqado yar ka dhinayeen. Si kasta oo tahaba, xulka qaranka ee Jarmalka ayaa 2-2 bareeja oo ay ku kala baxeen Hungary, waxay suuragelisay in Hungary ay ka harto koobka Jarmalkuna uu soo gudbo. Boortaqiiska iyo Faransiiska oo kulmayna 2-2 ayay ku kala tageen oo xulka qaranka ee Faransiiska ayaa kaalinta koowaad ku soo gudbay. Ciyaaryahanada Ronaldo iyo Benzema ayaa qaramadooda min 2 u kala dhaliyeen walow goolasha ciyaaryahan Ronaldo labaduba ay rigoorayaal hayeen, halka goolka Benzema midna uu rigoor ahaa midna uu gool caadi ah. xubinta ciyaaruhu dhegeystayaal waa nagay taatana kulan dambe oo Mascade idin la sidaayo nabadgelyo.
haatanna waxaan soo qabanayaa codka macaan ee fanaanka Maxamed Biike iyo heesta la magacbaxday Jacayl Tala Yari Ku Beermay.
Hayat yamantu idaacaddii subaxnimo way si wada jiro idinla socodsinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdicasiis xuseen cismaan. Intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa tan iyo kulan dambe. Saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.
Soyal kahayin